Mirëmbrëma, zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin e orës 21 të Radios Evropa Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Prag, unë jam Artan Haraqia. Në këtë edicion, mes të tjera, shuftojmë të ndiqni. Ndime sekretari amerikane shtetit Nuland, gjatë ditës në Kosovë, ka kërkuar forcimin e bazave të demokracisë. Institucionet e Kosovës thonë se janë duke hartuar programe rehabilitimi për personat e radikalizuar. Obama shënon vizitën e fundit si president në Madrid, vlerëson marrëdhëniet me Spanjën. Tenisti Andy Murray fiton për herë të dytë titullin në Wimbledon. Për këto dhe materialet e tjera ju ftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të ndërmerren hapat e nevojshëm nga Kosova deri në Vjeshtë për të forcuar demokracinë pasi vëmendje e plotë e Evropës dhe SBA-ve nuk është në Ballkan, citohet e këtë thënë ndime sekretari amerikane e shtetit Victoria Nuland gjatë takimeve të sotme në Prishtinë. Nuland e ka filluar turneun e saj në Kosovë, ndërsa më pas vazhdon për në Shqipëri, Maqedoni dhe Serbi, të gjitha këto vende që kanë probleme të brendshme jo të vogla. Vizitën e zonjës Nuland në Prishtinë për ne e ka përcjellur Bekim Bislimi.
Në kuadër të një vizite zyrtare në rajonin e Ballkanit Perëndimor, ndihmës sekretari amerikan e shtetit Victoria Nuland ka qëndruar të dielën në Prishtinë, ku është takuar veç me drejtuesit e institucioneve më të larta të shtetit të Kosovës. Siç është thënë më herët në një njoftim të Departamentit Amerikan të Shtetit, qëllimi i vizitës së ndihmës sekretares Nuland në Kosovë dhe takimi me krerët institucional të vendit është diskutimi lidhur me përparimin në zbatimin e marrëveshjeve të arritura në Bruksel në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe për procesin e integrimeve evropiane dhe luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në komunikatat për medie të lëshuara nga institucionet e larta të vendit, thuhet se ndihmës sekretaria Nuland ua ka përcjell udhëheqës institucional të Kosovës për shëndetjet e presidentit amerikan Barack Obama nga samiti i Varshavës, si dhe të zëvendës presidentit Joe Biden. Ishim bashkë me presidentin Obama në Varshavë dhe presidenti ju dërgon përshëndetjet e tij, sikurse edhe zëvendës presidenti Joe Biden, i cili mirëpret përparimin në hapat e rëndësishëm që duhet të ndërmarë Kosova në muajt në vijim, ka thënë Nuland në takimin me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, thuhet në komunikatën për medje të zyrës së presidentit të Republikës së Kosovës. Në këtë komunikat gjithashtu theksohet se Nuland ka përshëndetur arritjet e Kosovës, veçanërisht në luftimin e korrupsionit, por se ka theksuar nevojën që të bëhet edhe më shumë në këtë drejtim. Ajo ka thënë se vëmendja e Bashkimit Evropian është zhvendosur nga rajoni i Ballkanit, ndërkat Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Vjeshtë do të jenë të përqendruara në zgjedhjet presidenciale dhe se vendet e Ballkanit Perëndimor duhet që vetë ndërmarrin hapat e nevojshëm për konsolidimin e shteteve të tyre, por edhe të marrëdhënieve të tyre. Është mirë që Kosova të bëjë hapat e nevojshëm para Vjeshtës dhe kështu të ruajë momentumin e zhvillimeve politike, citohet të ketë thënë Nuland në komunikatën e zyrës së presidentit të Kosovës. Po ashtu në komunikat thuhet se presidenti Thaçi ka njoftuar ndihmën sekretare Nuland për prioritetet e tij dhe promovimin e dekriminalizimit të skenës politike në Kosovë, si dhe instalimin e praktikave që personat e dënuar apo të akuzuar të heqin dorën nga postet dhe detyrat politike në vend. Kemi iniciuar plotësimin e kodit penal. Deri në Vjeshtë do të kemi hapa konkret në këtë drejtim, ka thënë presidenti Thaçi, dhe kështuar se nuk do të lejohet që askush të ikë drejtësisë. Në komunikat thuhet se presidenti Thaçi po ashtu ka thënë se Kosova i promovon marrëdhëniet e mira fshinësore, duke përfshirë edhe Serbinë, por se të dyja palët duhet të zbatojnë marrëveshjet e arritura deri më tash. Po ashtu sipas tij është koha për një kualitet të ri në dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë, që të sjellë pajtim dhe marrëdhënie fshinësie më të mira dhe më bashkëpunuese. Në takimin e Thaçit me Nuland është folur edhe për fushën e sigurisë dhe për kushtimin e Kosovës në luftimin e ekstremizmit dhe terrorizmit, por edhe në përmbylljen e procesit të ndërtimit të arkitekturës së sigurisë, përfshirë themelimin e forcave të armatosura të Kosovës. Ndihmës sekretaria Nuland është pritur edhe nga kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës Kadri Veseli. Përmes një komunikate për media është thënë se Nuland ka shprehur mbështetjen e fuqishme të qeverisë amerikane për Kosovën në ecjen e saj përpara për forcimin e sundimit të ligjit, të sistemit të drejtësisë dhe në luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Veseli ka shprehur për kushtimin e të rëndësishëm në agjendën e forcimit të shtetit ligjor në Kosovë, si dhe në reformat e domosdoshme institucionale që kanë të bëjnë me agjendën euroatlantike të vendit, thuhet në komunikatën për media të Kuvendit të Kosovës. Dimas sekretaria Nuland në takimin me kryeministrin e Kosovës Kosovës Isa Mustafa ka diskutuar për zhvillimet në Kosovë, për bashkëpunimin dhe për krahjen e mëtejshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Kosovën. Në një komunikat për media nga zyra e kryeministrit të Kosovës, thuhet se kryeministri Mustafa ka folur për proceset aktuale dhe për përkushtimin e institucioneve të Kosovës në adresimin e çështjeve të rëndësishme që lidhen me të ardhmen euroatlantike të Kosovës. Në këtë kontekst, kryeministri Mustafa ka theksuar se institucionet e Kosovës, duke u bazuar edhe në përkrahjen e ofruar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të adresojnë çështjen e demarkacionit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, duke i hapur udhë lëvizjes së lirë për qytetarët e Kosovës në vendet e Bashkimit Evropian, thuhet në komunikatën e kryeministrisë. Po ashtu sipas kësaj komunikate, Nuland ka theksuar rëndësinë e adresimit të çështjes së demarkacionit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi si një proces shumë i rëndësishëm për hapjen e perspektivës eurointegruese të Kosovës. Nuland gjithashtu ka vlerësuar reformat e ndërmarra në zhvillimin ekonomik, në luftën kundër terrorizmit, si dhe ka shprehur përkrahjen për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re dhe ka inkurajuar vazhdimin e luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Dimë sekretari amerikan i shtetit me takimet në Prishtinë ka nisur vizitën e saj në rajonin e Ballkanit dhe gjatë ditës do të udhëzoj për në Tiranë. Më 11 korrik do të vazhdojnë vizitat edhe në Beograd e Shkup. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Institucionet e Kosovës janë në përfundim të artimit të programeve për rehabilitimin dhe integrimin e personave të cilët kanë qenë pjesë e luftrave në Siri dhe Irak, i kanë thënë zyrtarë të shtetit të Kosovës Radios Evropa Lirë. Megjithatë, strategjia për parandalimin e radikalizmit në Kosovë nuk është vetëm në fazë zbatimi, por edhe rishikimi. Arton Konushevci ka përgatitur kronikën e vim për këtë temë.
Strategjia nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpijen e terrorizëm aktualisht ndodhet në fazën e zbatimit, por edhe të rishikimit. Edun Miftari, këshilltar për siguri i kryeministrit të Kosovës, Isa Mustafa, një herësh koordinatori i strategjisë, tha për Radio Evropa e Lirë se për zbatimin e strategjisë në teren është punuar dhe po punohet ende me shumë institucione dhe organizata.
Tani gjendemi në një fazë edhe të zbatimit, por edhe të rishikimit të vetë strategjisë. Tash që kemi edhe një rifokusim në programet rehabilituese dhe reintegruese, pra për personat të cilë qoftë janë kthyer nga lindja mesme, apo edhe kanë qenë radikalizuar dhe nuk kanë shkuar fare, por me ta me gjitha dikush duhet punoj që ata të jenë pjesë kontribuese shoqërisë kosovare.
Institucionet e Kosovës janë në përfundim të përgatitjes e programeve për rehabilitimin dhe integrimin e personave të cilët kanë qenë pjesë e luftrave në Siri dhe Irak për krah organizatave tashmë të shpallura si terroriste që veten e quajnë Shteti Islamik. Miftari tha se në teren, disa organizata jo qeveritare kanë punuar duke organizuar tryezat e ndryshme për vetësimin e qytetarëve që mos së të bien prej atyre personave që mund të ndikojnë që të rinë nga Kosova të marrin pjesë në luftrat e huaja.
Shumë organizata dhe shoqëri civile në gjitha rajonet e Kosovës kanë ndërmarr aktivitete dhe iniciativa si tryezat rrëmbullakta, fushata vetësimi, ndërsa sa i përket asaj konkretisht për rehabilitim të familjarëve, këto programe janë në hartim e sipër.
Strategjia nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpijen e terrorizëm parashet që në një segment të vetin të përfshi edhe edukimin dhe vetësimin e brezave të rinj nëpër shkollat e Kosovës, por kjo pjesë e strategjisë megjithatë ende nuk ka nisur të zbatohet në një shkallë më të gjerë në nivel të vendit. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka deklaruar se aktivitetet rreth zbatimit të kësaj strategjie do të zhvillohen në bashkëpunim me shoqërinë civile, me njerëz që punojnë në arsim e edukim, si dhe me bashkësitë fetare në Kosovë. Skënder Përteshi nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë konsideron se pavarësisht disa përpjekjeve nuk mund të thuhet se ka nisma serioze që ndihmojnë qoftë në riintegrimin apo risocializimin e personave të cilësuar si të radikalizuar.
Ata lidhur me planet ose strategjit ose dokumentet për reintegrim dhe deradikalizm, po ashtu edhe me aktivitetin të rend për reintegrim dhe deradikalizm, qoftë për qytetarë që janë prek, qoftë për qytetarë që janë burgje, taksi taku si dyshum për që kanë marrë pjesë luftat Sirisë të Irakut ose si financues ose si mbështetës, po ashtu edhe për pjesëtarë për qytetarë tjerë që janë po ashtu dyshum dhe janë nënhetime, edhe për familjet e tyre nuk ka pas ndonjë iniciativë konkrete për reintegrim ose deradikalizëm përgjithësi për këta persona.
Tutje Përteshi konsideron se në radhë të parë ngjecjet në këtë drejtim vijnë si pasojë mos përvojës së mekanizmave të Kosovës që të përballen me këtë dukuri, por siç thot ai, janë edhe disa faktorë të tjerë.
E dyta është pjesa kapacitetëve, mund të qofsh mision në nivel lokal, qofsh mision në nivel qendror, ne nuk kemi bëmë kapacitetë së sta kadrove kualifikuar profesional që mundën me bëu këtë punë në mënyrë më të mirë të mundshme, që do të kishte rezultat direkt në luftimin e ekstremizmit dhe në radikalizmin, si dhe reduktimin e rrezikut nga ky fenomen. Edhe pjesa e tretë, edhe që është gojë rëndësishme, është fundet. Qeveria e Kosovës nuk kanë dhënë funde për këto aktivitete, nuk kanë dhënë funde për implementimin e kësaj strategjie. Këto dokumente, këto aktivitete pritet të implementohen me mbështetjen ndërkombëtare.
Institucionet e Kosovës, ka shtuar përteshi, janë marrë në mënyrë ad hoc dhe jo të koordinuar me dukurinë e ekstremizmit të dhunshëm.
Kërkohet një koordinim shumë mirë, sidomos në çon nivel lokal, në çon nivel qendror. E dyta pengesë tjetër është edhe mungesa tregova, sidomos shërbimin korrektues edhe qendrat sociale, është edhe mungesa e kuadrit profesional. Se se po e qoftë në shërbim korrektues, qoftë në misione tjera që merren me reintegrimin e radikalizëm, as nuk më sepse nuk e kuptojnë fenomenin e ekstremizmit ndryshëm.
Sipas të dhënave nga qeveria e Kosovës, por edhe nga shoqëria civile, që nga viti 2012 deri më tash numri i shqiptarëve nga Kosova që janë bashkuar organizatave ndërkombëtarisht të njohura si terroriste në Siri dhe Irak është rreth 300 syresh. Rreth 50 prej tyre janë deklaruar të vrarë gjatë luftrave atje. Institucionet e Kosovës kanë miratuar ligjin me të cilin sankcionohet pjesëmarrja e shtetarëve të Kosovës në luftrat e huaja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Një raport ekskluziv i Associated Press thot se trafiku i grupit militant Shteti Islamik në rrjetin social Twitter ka shënuar rënje prej 45% gjatë 2 vjetëve të fundit. Raporti më tej thot se SBA-ja dhe aleatët e saj ndërkaq që kanë intensifikuar postimet kundër glorifikimit të xhihadit, duke publikuar fotografi dhe deklarata që shpërfaqin vuajtje dhe skllavërimin që përjetohet në vendet nën kontrollin e grupit ekstremist. Të ndjekim në vim një përmbledhje të këtij raporti. Në mesin e fotografive të postuara nga vendet demokratike është edhe ajo një arushe lodër, ndërsa mesazhi në arabisht thot: Shteti Islamik masakron fëmijërin. Ndërsa fotografia ndoshta më tronditëse që ka për qëllim kundërshtimin e propagandës së grupit ekstremist, është ajo një gruaje me nikab apo velo muslimane, të cilës i dalin lot gjakun nga syri i enjtur, ndërsa legjenda fotografisë shkruan: Gratë nën ISIS, të sklaveruara, të goditura, të rrahura, të turpruara, të fshikulluara me kamzhik. Zyrtarët amerikanë sipas Associated Press thonë se postimet e grupit militant në Twitter kanë shënuar rënje, duke marrë këtë si shenjë progresi drejt eliminimit të propagandës e cila fajsohet edhe për nxitjen e sulmeve terroriste në përbot. Kur SBA-t e themelua një koalicion ndërkombëtar në shtator të vitit 2014 për ta luftuar ISIN, administrata kishte nënvizuar disa qëllime: sulmet ushtarake, ndalimi luftetarëve të huaj dhe financat e tyre, konfrontimi ideologjisë ekstremiste dhe ndalimin e popularitetit të militantëve në botën arabe dhe përtej saj. Mesazhet e kësaj fushate nuk arritën suksesin e dëshiruar në fillim, shkruan Associated Press, pasi shumica mesazheve kundër Shtetit Islamik në internet ishin anglisht, duke pasur kështu ndikim të kufizuar. Në atë kohë, rrjetet sociale vetëm sa kishin filluar të përdorin një qasje të re teknologjike për mbylljen e profileve që radikalizonin dhe rekrutonin të rinj si pjesëtar të Shtetit Islamik. Zyrtarët amerikan besojnë se këto teknologji të rrjeteve sociale tashmë janë avancuar. Ne po ja mohojmë Shtetit Islamik mundësinë e operimit të lirë në internet, dhe tani po vërejmë rënjen e pranisë së tyre në rrjetet sociale, ka thonë Associated Press Michael Lumpkin, udhëheci i qendrës së përfshirjes globale që koordinon qasjen e qeverisë amerikane në luftën kundër mesazheve të ekstremistëve. Të dhënat e siguruara nga Associated Press tregojnë se ndaj çdo publikimi pro-ISIS publikon 6 mesazhe kundërshtare. Grupi militant Shteti Islamik është shkputur nga Al-Qaida dhe ka filluar e vetme të okupojë territore të shumta në Siri dhe Irak në vitin 2013. Dhe derisa kjo ndodhte, sipas APS, profilet pro këtij grupi ekstremist kanë filluar të bëjnë me dhjetra mijëra postime në Twitter çdo ditë. Zyrtarët amerikani kanë dhënë rëndësi rrjeteve sociale pasi besojnë që disa prej sulmeve të kryera në Perëndim janë nxitur pikërisht përmes internetit, të kryera nga njerëz që nuk kanë pasur asnjë kontakt me liderët apo luftëtarët në lindjet e mesme. Një nga këto sulme konsiderohet ajnë San Bernardino të Kalifornisë në dhjetorin e vitit 2015, ku vran 14 persona. Donse qeveria amerikane nuk ka ndonjë marrëveshje sipas Associated Press me Twitter, prej mesit të vitit të kaluar, kjo kompani ka pezulluar mbi 125.000 profile që kanë postuar në të mirë të grupit militant.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Jo të gjithë të rinjtë e Kosovës janë në pajtim me futjen e lëndës së edukatës fetare në përshkollat të Kosovës. Ka prityre që thonë se futja një lëndë të tillë në përshkolla vetëm sa do të fusin përqarje në mesin e nxënësve. Por ka dhe prityre që thonë se nëse vjen deri te kjo, atëherë duhet të mësohet për të gjitha fetë e jo vetëm njërën prityre. Intervistat me të rinjtë për emisionin ton i ka bërë Luljeta Krasniqi.
Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, sjellim mendimet e nxënësve të shkollave fillore dhe të mesme për futjen e mësim besimit në plan programet mësimore në shkollat fillore dhe të mesme në Kosovë. Të rinjët në Kosovë kanë mendime kundërthënëse për dhe kundër futjes së edukatës fetare në plan programet mësimore në shkollat fillore dhe të mesme publike në Kosovë. Një i ri nga Prishtina me emrin Metin Q mendon se duhet të futet mësimi për fe në kuadër të sistemit arsimor fillor dhe të mesëm. Megjithatë ai thotë se në Kosovë nuk ka kuadro për ligjërimin e kësaj lënde.
Nuk mundem me shti vetëm për një fe, me fol, po duhet për gjitha fe. Po duhet me bo për gjitha fe. Edhe kur duhet për gjitha fe, duhet me pas shumë simdhans. Edhe për zgjedhja simdhansve, duhet me bo shumë shtir me bo se jem të pakove të fundit që ka ndodh. Me njerës cilët po shuhen si vetar, mirë po më prapaskena po i shuhim ato...
Eriola M është 20 vjeç. Ajo shprehet pro futjes së lëndë mësimit fetar në shkollat fillore dhe të mesme. Sipas saj, kjo lëndë do të duhet të ligjërohet nga profesionistë të fushës së teologjisë.
Edhe përderisa një njeri që ka studiu këto dhe është magjister rreth këtyre feve apo fushave, atëherë kë është në gjendje që nxënësave më jap një uri për këtë, dhe nuk do të thonë çaj bindjet e veta komi për sjell të nxënësat. Është një sikurse dikush që kryen një ridikun, por kë është me një parti, atëherë ai studentave vet nuk duhet që më jap bindje partijake, por vetëm ju shpjegu ato çka duhet. Më thon njëjtë, edhe nëse dikush që ligjëron rreth fes, ligjëron rreth gjitha feve, edhe pse është me një fe përkatës ai për vete, atëherë nuk do të thon që duhet edhe nxënësat me përkrah ka ajo fe.
Ndërkohë ZK ndjek mësimet në një shkollë të mesme publike në Prishtinë. Ajo thos se është e panevojshme futja e lëndës së edukatës fetare në përshkolla.
Kështu që mami më kon shkolla laike, mos më mësu për fe hiç, nëse doja më mësu për fe, atëherë kemi shkolla Prishtinë që janë për fe, edhe është medresja, edhe kisha, kështu që nëse që në shkollë mos më mësu për fe, mas morëm fe më mësu në familje e jo më lëm për shkollë, më mësu.
Argjenta ndërkësh mendon se futja e lëndës së mësim besimit në shkolla do të ngrit përçarje të mëdha mes nxënësve. Ajo tregon ngjarje ku në shkolla është folur për fen dhe kur situata kishte eskaluar.
Zakonisht bën debate shumë të ashpërta në vend nxënësave dhe po besoj që kishme bën një përçarje më të madhe nëse kishmë futur si lënd. Kështu që po mendoj më mirë është më anashkalu dhe mos më kanë diçka që kishmë me hin kryt nxënësave prej profesorave, po më mirë për mendimin tim shkon më anashkalu prej këtë procesi mësimor. Se unë më kanë ndodh vetë se kanë ndodh shumë përçarje në momentin që u përmend feja. Tash para më ju kushtu 40 minuta qësaj, që saj, që po besoj që ma mirë është ma në shkani.
Liri Dona, një vajzë e re, thot se kjo lënde veçant për fen nuk do të duhet të ishte obligative në shkollat fillore apo të mesme. Ajo thot se mjafton ajo që ka mësojnë për fet aktualisht në lëndën e edukatës qytetare.
Në shakon, me bosi lënë dizetore, kështu që nëse dikush ka qef me pas me mësu sa të sajnë shkollë, mënet, ama në e kushtjetër që si beson këtu sajnë, mënet me lënë jashtë.
Blerim të i cili sa po ka përfunduar shkollën e mesme, është për futjen e lëndës së mësimit fetar në shkolla.
Mënoj që i shkon mirë me hi feja, feja në përgjithsi mësu në për shkolla, ama i shakon kundërt me smjegu për shamull profesori filozofis ose profesori psikologjis rrëdhë dhe shkofit që ajtë sështë në rrëdhë atë.
Abdyli është në zënës i shkollës e mesme. A i shprejot kundër mësimit të një feje në shkolla.
Ta shka shumë lojet feve, në qështë është feja për përgjithsi, për të natë lojet e feve, bëna, mund qështë shambull e veqëm një fej, shambull fejnë e krishtarët ose fejnë e mëslimant, nuk bëna shtë.
Futja ose jo e lëndës në mësim besimit në shkollat filore dhe të mesme, tashmë ka ko që është inisuar si tem debati në Kosovë. Ky debat është përcjell me qëndrime kundërthënëse për dhe kundër të përfaqësuesve të institucioneve dhe shoqërisë në përgjithësi. Sidoqoftë, ligji aktual për arsimin parauniversitar në Republikën e Kosovës nuk lë hapësirë që të futet si pjesë e arsimit edhe edukata fetare si lëndë veçantë. Futja e kësaj lënde në institucionet arsimore dikton nevojën e ndryshimeve paraprake ligjore. Në nenin 3 të ligjit, ku flitet për parimet e përgjithshme të arsimit parauniversitar, thuhet se institucionet publike arsimore duhet të përmbahen nga mësimdhënia fetare ose veprimtari tjera të cilat propagandojnë një fe të caktuar. Kushtetuta Kosovën e definon si një shtet demokratik dhe laik me shoqëri multietnike, e përbërë nga shqiptarët dhe komunitetet tjera, besimet fetare të cilave janë të ndryshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Situata ekonomike në Maqedoni ka hyrë në një fazë të erët ekonomike, vlerësojnë ekspertët e kësaj fushë në Shkup, pas njoftimit se qeveria ka vendosur të marrë hua në vlerë prej më shumë se 600 milion eurosh. Ajo që bën edhe më të dyshimt këtë, si pas ekspertëve, është edhe fakti se qeveria nuk tregon normën e interesit të kësaj huaje. Zërieta Hajro Jahjaga sjell detajet nga Shkupi.
Ekspertët e ekonomisë konsiderojnë se vendimi i fundit i qeverisë së Maqedonisë që të marrë hua në vlerë prej 610 milion euro është treguesi që arsarka e shtetit është boshatisur tërësisht dhe për të mos ulur pagat e administratës dhe pensionet në prag të zgjedhjeve, qeveria është detyruar të marrë një vendim të ktill. Qeveria e Maqedonisë ka njoftuar se do të jep euro obligacione në afat prej 10 viteve në vlerë prej 650 milion euro. Arben Halili, njohësi çështjeve ekonomike për Radion Evropa e Lirë, thot se ekonomia në Maqedoni ka hyrë në një fazë të errët, me që askush tani më nuk dëshiron të jap borx shtetit, veçanërisht pas tërheqjes së mjeteve nga fondet IPA të Bashkimit Evropian. Tani pushteti aktual detyrohet të marrë borx edhe me norma shumë të larta të interesit. Halili thot se veprimet e gabuara të qeverisë aktuale të Maqedonisë, qytetarët do të detyrohen të paguajnë me një kosto të lartë.
Shtet për shkak të politikave jo produktive, jo zhvillimore dhe për shkak të investimeve katastrofale të bëra në infrastrukturë produktive, respektivisht në përmendore dhe gjëra që aspas në asnjë moment nuk kanë ndihmuar drejtësisht të drejtë ekonominë, përveç se një pjesë të kompanive të cilat operojnë në sektorin mbretërimtaris, ka qenë rënd për të qytetarët e zakonshëm, por edhe për kompanitë jashtë sektorit të mbretërimtaris për të mbjetuar.
Ndaj veprimit të fundit të qeverisë kanë reaguar ashpër dhe partitë politike në opozitë, sipas të cilëve pushteti për të shpëtuar veten është duke fundosur të ardhmën e qytetarëve të Maqedonisë. Partia maqedonase në opozitë Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë ka theksuar se përderisa marrëveshja politike për Zhinos konsiderohet se është në fuqi, për marrjen e huas qeveria e Maqedonisë duhet ta konsultojë por një herë është të marrë pëlqim edhe nga opozita.
Opozicia ta dopunitën ekzamin ministër të financave.
Pozita zëvendës ministër plotësues i financave sipas ligjit aktual për qeverinë është në funksion dhe kjo do të thotë se për faktin se tani nuk ka asnjë emër në atë post nuk do të thotë se dikush mund të bëjë çfarë të dëshirojë. Përkatësisht duhet të gjendet një formë dhe mënyrë si të merret konfirmim nga opozita nëse pajtohet për të marrë një hua të tillë, nga se në të kundërtën kjo huamarrje do të shfrytëzohet për të korruptuar zgjedhjet. Ka theksuar Kira Naumov nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë. Edhe partia e Majta u ka bërë thirrje bankave të huaja që të mos i blejnë euro obligacionet, por VMRO DPMN, e cila udhëhiqet nga ish-kryeministri Nikola Gruevski, thot se vendimi i qeverisë për të marrë hua në vlerë për 650 milion euro është si rjedhoje krizës politike të cilën e ka shkaktuar pikërisht opozita maqedonase. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama e ka vlerësuar të shkëlqyeshme marrëdhëniet me Spanjën gjatë konferences me gazetarë që e ka mbajtur në Madrid së bashku me kryeministrin në detyrë të Spanjës Mariano Rajoy. Ne kemi ndarë shumë çka, përfshirë edhe vlerat dhe idealet, ka thënë Obama në Madrid, ndërsa me këtë vlerësim është pajtuar edhe Rajoy. Kjo është vizita e fundit e Obamës si president në Spanjë, ndërsa është pritur edhe nga mbreti Filipe i VI. Obama ka ndryshuar agjendën e kësaj vizite pasi planifikon që nesër të udhëtoj drejt Dallasit në Texas, ku 3 ditë më parë janë vrarë 5 policë amerikanë si pasojë incidenteve të fundit racore në SBA. Ministria e Jashtme ruse ka thënë se samiti i NATO-s që u mbajt 2 ditët e fundit në Varshavë tregon se alianca është duke i përqendruar përpjekjet e saj në një kërcim që nuk ekziston nga Rusia. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zaharova, nëpërmjet një komunikate të publikuar sot ka thënë se Moska do të kërkojë sqarime rreth planeve të aliancës gjatë takimit të Këshillit NATO-Rusi që do të mbahet me 13 korrik. Mirpo mbrëm, presidenti amerikan Barack Obama ka bërë të qartë se marrëdhëniet me Rusin nuk ndryshojnë derisa të zbatohet në tërësi marrëveshja paqes me Ukrainën.
Even as the NATO-Russia Council,
edhe me mbajtjen e takimit të Këshillit NATO-Rusi që do të zhvillohet javën e ardhshme në Bruksel, 28 shtetet anëtare janë unike në qëndrimin se nuk ka marrëdhënie normale me Rusin derisa të zbatohet në tërësi marrëveshja paqes e arritur në Minsk, ka thënë mbrëm vonë në Varshavë lideri amerikan. Grupi militant Shteti Islamik ka humbur një territor të madhësisë sa Irlanda, apo qerekun e territorit që e kishte okupuar gjatë 18 muajve të fundit në Irak dhe Siri, raporton Reuters të dhënat e kompanisë hulumtuese të konflikteve IHS. Humbja e territorit e ka nxitur ISIS-in që të shtojë sulmet në civil në lindjet e mesme dhe Europë, dhe sipas vlerësimit të kësaj kompanie, këto sulme vetëm sa do të shtohen. Ushtria irakiane ka rimar kontrollin mbi Fallujah afër Bagdadit, ndërsa sot kanë njoftuar se e ka rimar edhe një bazë ajrore të rëndësishme afër Mosulit, ndërsa grupi militant Shteti Islamik tashmë ka kryer një prej sulmeve më të rënda në kryeqytetin Bagdad, duke pasur cak zonat e shiitëve. Ish zëvendës kryeministri britanik John Prescott ka thënë se okupimi i Irakut në vitin 2003 ka shkelur ligjin ndërkombëtar dhe ishte i jashtëligjshëm. Prescott, që ka qenë zëvendës i Tony Blairit gjatë kohës kur bëhej okupimi, e ka publikuar një opinion sot në gazetën Sunday Mirror, duke thënë se ai duhet të jetojë me vendimin katastrofal të okupimit të Irakut për tërë jetën e tij. Lufta në Irak ka marrë jetën e 179 ushtarëve britanik dhe mbi 150.000 civilëve irakian në periudhën 6 vjeçare pas okupimit. Prescott ka thënë se përkra vendimin e liderit të laburistëve Jeremy Corbyn për të kërkuar falje për luftën në emër të partisë. Kryeministri australian Malcolm Turnbull ka deklaruar se koalicioni i tij konservator është rizgjedhur për një mandat të ri 3 vjeçar, derisa numrimi i votave në Australi po vazhdon. Turnbull ka shpallur fitoren vetëm pasi lideri i laburistëve opozitare ka pranuar humbjen mëngjesin e të dielës. Turnbull u dhëq një koalicion konservator që ka nevojë për 76 ulse të parlamentit në dhomën e përfaqësuesve me 150 ulse për ta siguruar qeverinë e shumicës. Pushteti në Brazil ka thënë se është duke shqyrtuar shitjen e aeroporteve në São Paulo dhe Rio për të zvogluar deficitin e madh të vitit të ardhshëm, i ka thënë një gazete vendore presidenti i përkohshëm i këtij vendi Michel Temer. Është e mundshme që do të përfundojmë duke i shitur, do të na jepte një shumë të mirë parash, citohet të këtë thënë Temer. Brazili planifikon të shesë disa prej aseteve të saj shtetërore dhe të jap licenca për kompani të ndryshme që nduan ndërtimin dhe operimin e projekteve infrastrukturore në përpjekje për të ringjallur ekonominë dhe reduktuar deficitin e buxhetit, cili këtë vit, sipas Reuters, vlerësohet të arrijë mbi 51 milion dollar. Skocezi Andy Murray ka fituar garën e tenisëve në Wimbledon duke siguruar kështu për herë të dytë këtë titull të madh të tenisit ndërkombëtar. Murray ka mundur tenisin kanadez Miloš Raonic. Ky është turneu më i rëndësishëm për mua çdo vit. Kam pasur përvoja të mrekullueshme këtu, por edhe disa momente të rënda. Për këtë arsye, fitoria kësaj radhe ndjehet në mënyrë speciale për shkak të humbjeve të rënda të mëparshme, ka thënë pas fitores Murray. Në garën për femra, tenisja amerikane Serena Williams e ka fituar garën e Wimbledon dje në përballje me gjermanen Angelique Kerber. Ndoqet bloku në lajmeve. Kemi ardhur krejt në fund të emisionit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë. Të gjitha materialet e transmetuara në këtë edicion me më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Ndërkaq, për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa e Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.